这是加达 Adelaide World Service 新多尼西亚之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。接下来请各位收听本台播送的布朗尼亚的节目。
这是印度尼西亚歌剧中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
这是加达 Adelaide World Service 新多尼西亚之声，各位听众您好，我们有在 Belangina 的节目里相逢。这个节目是给您播送印尼各种各样的歌曲，通过本台端播以外，您也可以通过我们的网站 cn.voi.co.id 或者 RRE Play 手机软件收听本台播送的 Belangina 的节目。今天本台将给您介绍的是当地歌曲。开始今天的节目，请各位收听佳佳米哈佳演唱的歌曲《肥皂的爱情》。
Aduh nyai, dengarkanlah cintaku tulus.Dan suci sama nyai Kalau kaca bisa pecah Kayu juga bisa patahCinta bukan nyai tak akan bisa berubah sampai tua cintaku tak akan musnah cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi apabila sering dipakaiMakin habis kurang wangi Percayalah cintaku sucikan nyai Merlin Monroe juga cantik Tetapi bagiku lebih cantik nyai Aku rela korban harta demi nyai Aku rela korban nyawa demi nyai Cintaku kepada nyai Tak seperti sabun mandi Apabila seringPakai makin habis kurang wangi Percayalah cintaku sucikan nyai
Aduh bagaimana nyai urusan ke Akang teh Akang sudah habis-habisan Asal tahu saja nyai Sebelum isinya lemarinya dulu Akang sudah jual demi nyai Jawab dong nyai
Baju celana Itu semua demi nyai Aku kerja jadi kuli Demi nyai Walaupun Madonna cantik Marilyn Monroe juga cantik Tetapi bagiku lebih cantik nyaiKorban harta demi nyai Aku rela korban nyawa demi nyai Kalau kaca bisa pecah pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cinta ku kan nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah.
Kowe ding chung pengyo, ni gang chai shou ding de shi, you Jaja Miharja yan chang de ge qi, Cinta Sabun Mandi, 意思就是肥皂的爱情。Jaja Miharja 是印度尼西亚高级的歌手。这首歌是在1984年讲述是一位或是某人对他的爱情的重视，好像肥皂的。就是越用就越忘了。这首歌是由 Nawawi MC 写作的，是在好听的音乐安排的。 Jaja Miharja 是印度尼西亚在1970年已经出名了，可是原来他是一个电影演员，然后他进入当独音乐的世界，不想到他也获得了欢迎。Jaja Miharja 不仅在印度尼西亚作为歌手著名的，他也是在一个电视台的节目为主持。各位听众朋友，接下来请各位收听 Jaja Miharja 演唱的歌曲《Apaan Tuh》。 这是佳达 Radio World Service 新多尼西亚之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的《布朗伊娜》的节目。你刚才收听是佳佳米哈佳演唱的歌曲《阿巴安杜》。佳佳米哈佳是在1944年11月1日出生的，在1984年，他已经发行了他的第一张专辑，就是《Kiana Chinda》。在这张专辑其中的歌曲有单曲是 Putus Cinta， 是相关某人觉得很担心，因为他的爱人离开他。虽然现在已经有很多了新当的歌手，可是 Jaja Miharja 在印度尼西亚当的觉得还是有忠实的爱好者，他也不常常在电视台演唱的，可是他还有在一个电视台表演了。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听佳佳米哈佳演唱的歌曲《Putus Cinta》和《Going Credit》。希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。明天我们给您播送另一种类的音乐，感谢各位的收听，下次再会。这是佳达 Radio World Service 印度尼西亚之声。
mati. Tahu kamu cinta, abang pun rindu. Abang tampang memang menyedihkan, percis dompet tanggung bulan, susah diatur berantakan. Bumi jadi saksi neng, langit jadi saksi, cinta di hati abang lebih gede dari bulan. Buat apa tampang keren kalau cintanya main-main? Neng dianggap bagai permen, sudah bosan isep yang lain.
Isep? Apaan yang diisep?
Permen. Emang apaan?
Oh, permen. Emang dikira apaan? Ayo kira isi permen.
Tanggal dan bulan apa eneng minta dilamar abang? Asal cari penghulu yang bayarnya bisa diutang. Sekarang zaman kredit, beli rumah juga kredit, mobil boleh kredit, nikah juga harus kredit. Tanggal jigoh bulan captun, abang dapat warisan tanah dekat kuburan, sudah ditawar orang. Kalau lihat wajah abang tampang memang menyedihkan, percis dompet tanggung bulan, susah diatur berantakan.
zaman kredit, beli rumah juga kredit, mobil boleh kredit, nikah juga harus kredit. Tanggal jigo, bulan captun, abang dapat warisan tanah dekat kuburan, sudah ditawar orang. Kalau lihat wajah abang, tampang memang menyedihkan. Percis dompet, tanggung bulan, susah diatur, berantakan.